Toe het ons die dood herdenk. Van hierdie persoon wat God mens was. En hoe verskriklik is dit nie om te dink dat die sterflike mens daarin geslaag het om die onsterflike God tot sterwe te bring. En dis precies wat aan die kruis gebeur het. Die sondaars het Jesus gekruisig. Die skrifgeleerdes en die fariseers wat het geïnitieer het, het seker gemaak dat hierdie man wat bezig is met Gods lasterlike stellings en Gods lasterlike leer, dat hy die seun van God is. En dat hulle nou uiteindelik daarin geslaag het om sy bose bediening te beëindig. En ewe skielik het ons Sondag, Vrydag gesien hoe dat hulle aan die einde van hierdie episode wat 'n klomp ure feitlik die hele dag geduur het, Jesus van die kruis afgehaal het en hulle het hom weggedra en voordat die son gesak het, het hulle hom in die graf neergelê. Nou, hierdie proses wat ek nou aan u beskryf het, het ontsettende aksie en reaksie tot gevolg gehad. Daar rondom die kruis en rondom die graf. En hierdie reaksie was skielik onverwags vir die navolgelinge van Jesus. En terwyl die Jesus aan die kruis gehang het, het die mense gesê, as jy dan nou God is, verlos jouself, klim af, kom af daar. En weet julle, ek dink in haar hart het Maria en die ander vroue wat saam met haar was en Johannes, die evangelis, het hulle dit ook saam gesê. Here, kom net af, my kind, kom net af, van die kruis af, sodat hierdie mense kan sien met wie hulle te doen gehad. En Jesus het dit nie gedoen nie, alhoewel God hom daar kon afval as hy wou, en hy kon allemaal vernietig wat bezig was om deel te hê aan hierdie komplot teen Jesus. En daar is Jesus doodverklaar, en hy is grafwaarts gekeer. En ewe skielik het hierdie gebeure soos 'n nat kombers oor die vuur van die disippels en die volgelinge van Jesus geval. Soos wat die Emmausgangers sê, ons is mislei. Ons het gedink, hy is die man. En nou het ons uitgevind, dat hy ons bedrieg het. Soos wat hulle gestap het en Jesus vir hulle gevra het, waaraan dink julle? Het hulle so geantwoord. Nou, die dood is nog al die jare en al die eeuwe, deur al die eeuwe, deur al die mense en ons vandag nie 'n onderwerp waaroor ons maklik gesels nie. Ek en my vrou is nou in die 70, ons is nou een van die dae 50 jaar getroud. Genade. En die Here het ons nou, omdat ons in geleende jare lewe, het ons nou ernstig begin praat oor die dood, en as ek eers te gaan, is die nie eers te gaan, wat dan? Die testament in plek, is alles reg, sodat die kinders nie moet sukkel daarna nie. Maar dit is nie net iets wat ouerige mense moet doen nie. Ons moet allemaal gereed wees, altyd gereed wees, want ons nooit weet, ons weet nooit, wanneer hierdie golwe, hierdie getuie, hierdie doodsgetuie oor jou lewe spoel en jy daar nie meer is nie. Nou, die dood is een saak. Jy sterf, jy is nie meer hier nie, ek sal jou in hierdie lewe nooit weer sien nie. Maar die vraag oor wat nou na die dood, vind ons op baie plekke as ons nou eers gou gaan kyk na wat Job sê. Job is die oudste boek van die Bybel. Hy is heel eerste geskryf. En hoor wat sê Job, rondom hierdie saak van dood en lewe. Job 14 vanaf die 17de vers. Want vir 'n boom, hoor hoe redeneer hy, want vir 'n boom is daar verwagting. As dit afgekap word, loop het weer uit, en sy loot ontbreek nie. As sy wortel oud word in die aarde, en sy stam sterf in die stof, van die reek van die water spruit het weer uit, en dit maak 'n tak soos 'n jong plantjie. Maar 'n man sterwe, en is magteloos. Ja, mens blaas die asem uit, en hoor wat sê hy, en waar is hy? En waar is hy? En dan die 14e versie, as een mens sterwe, sal hy weer lewe? So vra Job. Dan sal ek hoop al die dae van my stryd, totdat my aflossing kom. Dan sal ek hoop hê. Hier kom Job, die oudste boek in die Bybel, wat eerste geskryf is, en hy sê, waar is hy wat gesterf het? En sedertdien was hierdie vraag op almal se lippe. In die antieke geskiedenis vind ons dit oor en oor. Of dit nou in die steentydperk was, en of dit nou in die tyd van die stamverwante groepe mense was, en of dit nou in die moderne mens is, word hierdie vraag gevra. Wat gebeur na die dood? En dis waar dit vanmorgen gaan. Dit gaan oor lewe en dood. En nou het ons gekry dat sommige Noordiese stamme het verskillende gewoonte gehad volgens hulle geloof, as die koning doodgaan, dan maak hulle sy vrou ook dood, sodat sy hom kan vergesel op hierdie eensame pad van duisternis. As 'n dapper soldaat gesterf het, het hulle al sy wapens saam met hom begrawe, want hoe gaan hy veg na die dood en sy domein handhaaf, as hy nie wapens het nie. Soos invloedryke mense, sy slawe, saam met hulle begrawe, hulle is doodgemaak en saam met hulle begrawe, baie van hulle lewendig. Sodat hulle hierdie invloedryke man kan bedien na die dood. So daar is baie vraag gevra, en in al hierdie voorbeelde wat ek vir u gehou het, is daar altyd by die mens die hoop. Dis nie die einde van my nie. Ek hoop nie dis die einde van my nie. Ek hoop as ek my kop neerlee en ek sterf, dat daar 'n nuwe toekoms op my gaan wag. Daarom die wapens, daarom die slawe, daarom die kos wat hulle baie keer in die grafkelders van die Egiptenaars, die piramides geplaas het, sodat hierdie man iets het om van te leef na die dood. Nou, hoekom ek nou hierdie stukkie vir u noem? Die dood was vir die mens van die Oude Testament uiters 'n belangrike saak. Omdat hulle nie geweet het nie. Die sonde wat by die kruis verteenwoordig is. Jesus het vir ons sondes gesterf. Was nie vir hulle belangrik. Want hulle het geweet wat om met hulle sondes te doen. Hulle moet hulle sondes vir die priester gaan verklaar. En dan moet hulle 'n duif of 'n bokkie of 'n bees offer, en die sondes is vergewe. Maar wat doen ek met die dood? Die dood is vir my die groot vraag. Wat nou as ek sou sterwe? Waar gaan ek heen? Ons moet ook onthou dat die Nuwe Testamentiese evangelie 'n opstandingsevangelie was. Met ander woorde, oor die kruis kom Paulus eers daar in Galasiërs 1 vers 4 en hy praat van die kruis se waarde vir die gelowige. Voor die tyd, Petrus praat van die kruis as 'n dag van moord. Hy het nie besef dat Jesus gesterf het soos wat hy moes, sodat hy die las van die wêreld op hom kon neem, sodat hy die sonde kon oorwin, en sodat hy jou in staat kan stel om nie meer sonde te doen nie, en sodat hy oorwinning behaal het oor die bose. Hy het dit nie besef nie. Daarom sê hulle, die kruis was vir hom 'n moordtoneel, niks verder nie. En hy het hy saam met Paulus gedraai na die opstandingsevangelie. Nou kan een mens vir jouself afvra, hierdie opstanding van Jesus uit die graf, Hoekom het dit so 'n impak gehad? Weet julle dat daar geskiedskrywers is wat beweer dat binne die eerste 6 jaar na Christus se opstanding was meer as die helfte of bykans die helfte van die wêreld waarin Christus beweeg het, Palestina later genoem, dat meer as die helfte van daardie mense kinders van die Here was. Juist, omdat hierdie opstanding van Christus, so uniek was, dat het vir mense gesê het, maar wat Paulus ook sê, as Christus opgestaan het uit die graf, en ons het in Christus gesterwe, en ons is deur die doop deel van Christus, en Christus in ons, dan beteken dit ook mos dat ons gaan opstaan. Nou as ons nou met ander woorde, ewe skielik het hierdie disippels iets gehad om mee te werk. Onthou, daar was 12 apostels, 11. Een is weer gekies, Matteus, né? En toe was daar 12, maar hierdie 12 mense moes die hele wêreld in. Die hele wêreld van destyds. En hulle moes die evangelie verkondig. Tot dusver, die Here het 12 uitgestuur, hy 72 uitgestuur, en hulle teruggekom vol blydskap, omdat die Satan en die duiwels voor hulle moes buig en swig. Maar omdat Jesus nog gelewe het, het hulle nie hierdie ontzaglike boodskap van die opstanding kon gebruik om hulle bediening te versterk. Nou, met Jesus se dood, en 3 dae later, sy opstanding, het almal van ons is wat ons hier sit vanmôre, broer en suster, hoop vir 'n wêreld wat verlore gaan. Daar is hoop aan een kant en die ander kant is wees verseker, daar is 'n lewe hierna. Nou, as ons gaan kyk na die gebeure hier by die graf, waar dit nou regtig saak gemaak het vir almal van ons, en dan sien ons hoe dat dit wat saak maak, dit waar dit vir die Here God op neerkom, baie keer totaal onverstaanbaar is vir die mens. Omdat ons nie kan dink soos wat God dink nie. Ons kan hom ook nie voorspel nie. Ons weet ook nie wat hy volgende gaan doen nie. Nou kom ons gaan kyk nou, na abnormaliteite, rondom hierdie graf gebeure, en daarna die opstanding. Eerste instansie, is niks soos dit behoort te wees nie. Met ander woorde, broer en suster, soos wat ek en jy dit sou bedink het, terwyl ons die Bybel lees, sou ons sê, maar weet jy wat? Dit moes so gewees het. En dit is nie so nie. Waar is die disippels? Waar was hulle by die kruis? Daar was net een disippel, Johannes. Want Jesus het gesê, seun, daar is jou moeder, moeder, daar is jou seun. Dit was net Johannes. Petrus het iewers gelê, of iewers gewees, waar hy sy wonde gelek het van berou. Hy was te skaam gewees, om dit by te woon. Die ander het iewers op 'n plekje, of in hulle huis, of by familie, gaan wegkruip. Hulle het allemaal saam met Petrus gesê, ons is bereid om saam met u te sterf. En as ek en jy vandag ons in die posisie plaas, broer en sister, en ons sê, weet julle wat, die vijand het Jesus doodgemaak, as hy uitvind, ek is sy disipel, gaan hulle my ook doodmaak, ek hol weg. Ek maak asof ek hom nie ken nie. En eindelijk is dit nie net Petrus wat die Here verloon het nie, maar al die disipels. En hoeveel te meer doen ek en jy dit nie betykeer nie. Wanneer ons hierdie groot werk van die Here minag, soos om 'n dag soos hierdie, nie as 'n heilige dag te beskou nie, en dit te gebruik vir persoonlike plesier en genot. Dis die eerste ding, waar is die disippels, hulle is nie hier nie. En die tweede saak, is die klip, is nie meer voor die opening van die graf nie. Dit hoort nie so nie. Die klip moet die gat toemaak waar binne die persoon se oorskot gelê is sodat wilde diere nie daar kan ingaan nie. Maar die klip is nie voor die gat nie, waar hy hoort nie. Hy is geskuif. Wie het hulle geskuif? Wie het die klip geskuif? Die engele. En nou is die volgende situasie dit, wat maak die engele hier? Die engele hoort in die hemel. En hier is hulle nou, en hulle rol die klip weg. Die tweede ding, die engele is hier teenwoordig, binnen en buiten, verskillende vertolkings, verskillende evangelies. Die engele is ook nie op hulle plek nie. En wie kom daar aan met die spisserye, wat tweede, sien wat gebeur het, vrouwens, hulle wat in daardie tyd geminag is, hulle wat nie moes kon gespreek het in die eredienste nie, waar die Bybel sê, gaan vraag jy man na die tyd, as jy wil weet, wat het die dominee gesê. Hulle wat rarig, nie een vrou was op die apostelkring van Jesus nie. So die vrou was huishoudster, kinderverzorger, manverzorger, in daardie tyd. En hier kom vrouwens, en hulle vind, die klip is nie voor die opening nie, hulle vind die engele, en hulle vind die doeke, waar Jesus moes gewees het. Dit hoort nie so nie. Dit moes Petrus gewees het, die rots waarop God die kerk bou. Dit moes Johannes gewees het, die een wat vir Jesus baie lief was. Dit moes die res van die apostels gewees het. Dit moes die 120 gewees het in die boevertrek. Daai mense wat die palmtakke voor Jesus gegooi het daardie oggend toe hy Jerusalem binnekom. Maar nee, niemand is daar nie. Weer is die mense nie waar hulle hoort nie. Die mense wat jy daar verwag is nie daar nie. En as ons nou so gaan kyk binnen in die graf, dan sien jy, daar lê die doeke. En die doeke is ook nie op die plek waar hulle hoort nie. Dis grafdoeke. Daar die doeke hoort een bedekking te vorm vir een dooie mens. In hierdie geval die man van Sirene. En daar lê die doeke en binnen in die doeke is daar niks. Die doeke is nie waar hulle hoort nie. Nou is dit ook so, jy weet dat die sonde, nou bring ons die sonde hierby, omdat Jesus Christus gesterf het vir die sonde, en dat toe hy opgestaan het, die sonde oorwin het. Het die graf baie te doen met sonde. En as ons nou gaan kyk na sonde, as silks, dan gaan ons nou vind, dat die volgende dinge ook gebeur het, kom ons gaan kyk. Punt 1, Genesis 1, Genesis 2, Genesis 3. Adam, waar is jy? Nadat hulle die vrugie geëet het. Adam is nie op die regte plek nie. Eva ook nie. Hulle hoort te wag, Jesus tegemoet te gaan by die ingang van die tuin van Eden en saam met hom in die aandwinkie wandel. Maar hulle is nie op die regte plek nie. Hoekom nie? Omdat daar sonde gekom het tussen hulle en die heiligheid van God. Elia, wat maak jy? Jy wat die berge van geloof bewandel en ken. Wat maak jy hier met selfmoordgedagtes onder die besembos? Jy is nie op die regte plek nie, Elia. Ek soek jou nie hier nie. En die Here sê, jy moet twee konings aan salf, maar jy wil selfmoord pleeg. Ek het so groot verwagting. Jy is nie op jou regte plek nie, jy hoort nie hier nie. Kom staan op. En gaan leef jou bediening. Wat ons thema is vanmôre. Ek en u. Staan op uit hierdie gemakzone van jou. En gaan doen die werk waarvoor u geroep is. gaan doen, gaan wees disipel, gaan wees een navolger van Jesus, gaan wees iemand wat jou kruis opneem. Jesus het sy nou opgeneem, maar jy jou nou, jy het die keuse hoor. Matteus sê, as jy my wil volg, ek gaan nie die kruis vat nie, want ek het Jesus onthou. Ek gaan nie die kruis opneem nie. Want die kruis gaan my vernietig, hy gaan my in die aarde indruk. Die kruis gaan my baie pijn en leiding tot gevolg hê. Ek los hom daar, en weet jy wat doen jy? Kruis sal jy dra, want jy lewe in hierdie vervloekte wêreld. Maar nou, as jy sonder die kruis wat jy opneem, Jesus se kruis opneem, dan het jy Satan se kruis. En daai kruis gaan vir jou vernietig. Want jy het nie net jou eie krag wat onder hierdie kruis staan as die Satan jou leidsman is nie. Hy kom sit nog bo op hy kruis, sodat jy dit zwaarder sal hê. En daar geen hoop vir jou is om ooit te oorleef nie. Sterf sal jy sterf onder die kruis van Satan. Maar onder die kruis van Jesus wat jy gewilliglik opneem, wanneer het jy dit gedoen die dag toe jy tot wedergeboorte gekom het? My lieve vriend, het jy jou kruis opgeneem? En dan sê die Here, as jy agter my wil aankom, verloon jouself. Gaan kyk in jou lewe. Hoe belangrik is jou eie lewe? My broer en suster, wat is jou besluite? Hoekom neem jy hierdie besluite? Ek gaan 'n ander werk neem, want daar is meer geld, en daar is 'n maatskappy motor, en ek kan 'n beter huis koop, en ek kan my kind se universiteitsgeldjies al laat so lang by mekaar sit, en ek kan sorg vir my ou dag, en daar is dan nog vir jou nie eens 'n ou dag nie. En jy kan nie jou tiende gee nie, want wat gaan gebeur as ek 100 jaar oud word, dan gaan my geld gaan nie hou nie. Verloon jouself, sê die Here. Verloon jouself, en dan sê hy, neem op jou kruis, en dan sê hy, kom volg my. Is jy en ek vermoor op die regte plek? Is ons wat die Here bedoel het ons moet wees? En as ons nou gaan kyk na die kruis wat ons dra, en die vergoeding op die kruis wat jy dra, is vreugde. Dis vreugde. Almal soek vreugde. Almal soek vrede. En dis net te vind in hierdie boodskap van, Jesus het opgestaan, en hy leef. Hy het waarlik opgestaan. Want die doeke was nie op die plek waar dit hoort nie. Jy weet, as jy dink aan die sonde, wat door in die begin die bloed laat vloei het, kom die Here by Kain, en hy sê, Kain, en dalk is jy ook 'n Kain vanmôre, en ek, onthou ek sit langs jou. En die Here sê vir Kain, Kain, waar is jou boetie? En Kain sê, ek weet nie. Maar jy is die oudste Kain. Hoekom is hy nie hier langs jou nie? Hoe kan jy vir my sê, jy weet nie? Ek is nie sy oppasser nie, sê Kain. Ons het mos altyd 'n slim antwoord. As ons op die plek is waar die Here ons nie wil hê nie. En vanmôre met die opstanding, Sondag is dit dieselfde ding, my broer en suster. Waar is jy vanmôre? Waar bevind jy jou toe jy by die graf moes, by die kruis moes gewees het? Waar was jy? Was jy besig om vis te vang? Was jy besig om een of ander sport op die TV te kyk? Waar was jy toe jy Vrydag mee moes maak die pyn van die Messias? Wat 'n indruk het Vrydag op jou gelaat? Toe my Flip het so sterk woord bedien. Wat het jy daarmee gemaak? Het jy ooit weer daaraan gedink? Het dit iets die binnenkant geroer? Vir jou gesê, weet jy wat? Maar dors ek ook. Soos daar die bokkie wat daar in die berge is, daar is geen water nie. Ek, my siel, dors my siel na u, my God. Kan jy dit sê? Toe jy hierna toe gekom het, wat het jy gedink? Was jou gedagtes al hier voordat jy hier was? Wat gaan die boodskap wees vanmôre? Staan op en leef. Kom uit die comfort zone van jou uit. Baie lekker dingetjie, ek is godsdienstig. Ek is gered, my saak is ok. Ek het die Big Five gedoen. Ek is gedoop en ek is voorgestel en ek is getroud in die kerk en ek lees my Bybel en ek het diaken geword en ek is gered. Kom uit daar. Kom uit die dooie graf uit. Vra die Here om die grafdoeke af te draai, wat jy so lank al vasgehou het, sodat jou hande nie kan beweeg, om weldaad aan iemand anders te bewys nie, en jou voete was ook vasgedraai met hierdie doeke, sodat jy nie kon loop, en die evangelie te verkondig nie. Vra die Here, Here draai af hierdie dooie doeke, want die doodsreek is aan die doeke, broer en sister. En jy hoort nie met doeke aan nie, jy hoort uit te gaan, jy weet, as ons nou hierdie gedeeltes lees, en jy kom hier by die opgestaande, die opstandingsgedeelte wat ons gelees het, dan lees ons hierso, mooi, luister mooi, wat staan hier, hulle het nou net gaan kyk, hulle het hierdie vrouwmense sê, hulle praat nonsens, maar toe hol hulle toch al twee buiten den, en Johannes was eerste, en daar kom Petrus, en, maar Petrus het opgestaan, aan die graf gehardloop, en toe hy neerbuk, sien hy die doeke alleen lê en hy het weggegaan huis toe. En hy het weggegaan huis toe. Vol verwondering vir die gebeure, maar hy het teruggegaan huis toe. Die wêreld skree, hier het 'n bom gebars. Die Jode sê, hulle koning is weg, hulle koning het opgestaan. Hierdie Jesus wat Petrus gesê het, ek sal u volg tot die dood toe, en hy gaan huis toe, vol verwondering, niks fout met die verwondering nie, maar hy gaan huis toe, moes hy nie, was hy op die rechte plek, moes hy nie, die disciples gaan by mekaar maak het, en gesê het, weet julle wat, want allemaal al die disciples was nie daar nie, as jy die Emmausgangers lees, daar loop hulle, disciples van die Here, is jy daar ook een van hulle, en hulle sê, waar gaan julle? Ons gaan huis toe. Waarom? Die Here is tussen hulle. Nee, die een wat ons gedink het die Messias is, is nie waarlik hy nie. Ons is mislei. En nou praat die Here met hulle, en wat het, nee, weet jy, daar's vrouens onder ons wat gaan kyk het, hoor wat sê hulle? Maar hulle is nie na by die graf nie. Hulle is nie na by die kruis nie. Doorloop hulle. Terug. Dink is Betania. Ons is klaar met hierdie man, Jesus. Vrouens onder ons het gesê, dat hulle het gaan kyk en dat graf is leeg. Hulle sê so, hulle weet het. Ek en jy weet ook baie goed, broer en sister. Hierdie goed is wat ek vanmorgen vir u sê, ken ons allemaal. Van kleins af. Maar wat maak ons daarmee? Hierdie twee Emmausgangers het gesê, hy het nie voldoen aan ons vereistes nie, ons het nie, volgens ons denke, dinge nie reg gebeur nie, ons loop, ons is klaar met die man, en hier kom Jesus in hulle midde, en hy open hulle verstand, sodat hulle kan verstaan, hoe dat die boeke in die Ou Testament heenwys, na hierdie gebeure, as die toppunt, van die hele geloofswereld van alle tye. Broer en sister, ek en u moet opstaan, ek en u moet uit ons gemakzone beweeg, ek en u moet ons roeping vervul, ek en u moet ons gawes benut, dit wat die Here vir ons gegee het, daardie gawe wat jy ontdek het, moet vir jou werk, sodat jy kan doen die roeping wat God op jou lewe geplaas het. Gaan verkondig aan die wêreld, kom die groot opdrag. Aan elke volk en taal en nasie. Leer hulle, doop hulle, onderrig hulle, maak van hulle disciples. Want, iewers in Esegiël staan dit. as daar iemand oor jou pad gekom het, wat jy geken het, en jy het nie met hom die evangelie gedeel van oorwinning nie, dan en hy gaan verlore, as gevolg van sy sondigheid, dan gaan ek jou bloed van hom eis, ek gaan sy bloed van jou eis, sê die Heere, skies. Pas dan het, jy kan hom nie anders te lees nie, die Heere sê, as daar buurman is, as daar iemand saam met jou werk, as daar iewers iemand is wat jy sien, wat nie die Heere ken nie, en jy gaan nie na hom toe, en jy sê vir hom, my broer, ek gaan nie vir jou geld gee nie, maar ek gaan vir jou Jesus gee. Jy kan self besluit wat jy daarmee gaan maak, maar jou bloed, gaan ek nie eendag, gaan God nie eendag van my hande eis nie. En dit staan daar. Wat gaan ons doen? Jy weet wat gebeur, ons belewe die opstanding, dankie Heere het die prijs betaal aan die kruis, dankie Heere het opgestaan, en toe hy opgestaan het, weet ek, ons gaan ook opstaan, en saam met die opstanding kom die Heilige Gees, die uitstorting van die Heilige Gees, later gaan ek een stukkie lees, en saam met die Heilige Gees krijg ek daar die kracht, hoe het Jesus opgestaan? As mens, as God, het hy self die doeke afgedraai, of hoe? Het het daar binnen in die donker graf gebeur? Die Bybel noem drie kragte wat werkzaam was in die graf. Die eerste kracht was Jesus self. En die tweede kracht was God self. En die derde kracht was die Heilige Gees self. Is dit nie opvallend nie? Die drie enige God was in die graf teenwoordig. Daar die drie dae wat Jesus ter helle neergedaal het. Julle weet, hierdie vuur van die gelowiges het hooggebrand, toe hulle sien Jesus is nie meer in die graf. Maar die helse vuur is geblus, toe die Satan moes uitvind, maar hierdie Jesus het opgestaan. En hoe erger was dit nie nog ook vir die Satan, toe hy Jesus' woorde onthou wat sê, jylle gaan nog groter werke doen as ek nie. En toe denk hy, maar weet jy, ek het jou sog nie doodgekry nie, wat van die spul kleinkies nou, wat groter werke gaan doen as hy. En elkeen van ons wat wedergebore is en die Heilige Gees ontvang het, broer en sister, het die ewige lewe daarmee saam ontvang, punt 1, opstandingsgevolg. Punt 2, ek en u, wat die opstandingslewe het, het die beheer oor die bose magte, demone, verslawings, die Satan. Hy het nie meer een sê oor jou nie. Hy is magteloos, want jy gee aan hom die krag. Jy neem die pistool en jy druk die pistool teen jou kop en jy trek die sneller. Want jy het iemand anders waarna jy luister. En hy wil jou dood hê, voordat jy tot bekering kom. Broer en sister, die Heere kom vanmorgen, en hy sê vir my en vir jou, Jesus' graf is leeg. Is jou graf ook leeg? Let die grafdoeke netjies opgevou. As jy terugkijk na jou leven en jy sê, dit was hoe dit was, al die brasserij, al die geskinder, al die gevloekerij, is voorbij. Want dit was deel van die grafdoeke, wat in die graf achtergeblij het. Ek keer hemelwaarts. Ek is op pad hemel toe. En ek met die mense saamvat wat bedoel is om te gaan. Het jy jou kruis opgeneem? Of het jy gesê, ek is nie so stupid om my kop in 'n bynes te druk nie. Ek gaan nie uitstaan vir Jesus nie. Ek gaan nie dit doen wat die Bybel en die woord van God van my vra nie. Ek gaan nie in sy voetspore volg nie. Ons het al baie van die kansel af gehoor. Ons moet word soos Jesus. Jesus het 'n kruis gedra. Jy ook. Jesus is gekruisig, jy ook. Jesus het opgestaan, jy ook. Broer en suster. Dis nie anders nie. En die duiwel mislei vir ons vandag in hierdie laat uur, hierdie 21ste eeuw, dat is so baie goeikies. Ek kan nog onthou toe die TV-netwerke begin het, hy bondprinkie van die aardbal en al sulke goeders. En die TV het gekom en hy het jou tyd opgeëis. Baie van ons tyd. Baie. En jy kan sien hoe daar die duiwel spook met die massa media. Toe DSTV gekom. En eers het ons net 3 kanaaltjies gehad, nou het jy al 100. En jy kan sport kyk dag en nag amper. En Sondag is nie meer een optie nie. Broer en sister, om die Here te volg is een ernstige saak. Dit is nie een lichtelike ding nie, jy het een kruis wat jy moet dra. Die ding gaan vir jou in die aarde indruk as jy nie die Here se krag, hierdie krag onthou, hierdie opstandingskrag wat Jesus uit die kruis uit die graf uit laat opstaan het, is ook in jou. Nou kom die duivel en sê, man, dit klink verwaand. Wat sê die man? Dit is mos 'n arrogante mens wat sê, ek het die krag van die Gees in my. Wat doen die Heilige Gees dan binnen in ons broer en sister? Wat doen hy daar? En sê, maar daar, hoe is dit? Weet jy wat? Hy het liefde saam met hom gebring, Romeine 5:5. Hy het liefde saam met hom gebring en jy kan lief hê. En omdat jy lief het, is jy bekommerd oor jou naaste. En omdat jy bekommerd is oor jou naaste, sê jy vir my broer, ek wil met jou praat. Jy is op die verkeerde pad. Hier is die antwoord. Jy het die krag, broer en sister, om teen die Satan te stry. En jy het hom klaar oorwin, want Jesus het die oorwinning gedoen. Jy moet het net aanvaar. Jy het nie nodig om te suffer nie. Jy het nie nodig om swaar te kry nie. Die Here sal nie 'n las op jou lê wat vir jou te swaar is nie, voordat hy nie jou klaar toegerus het daartoe nie. Maar ons word mislei. Die duivel sê, jy is okay. Moet nie worry nie. Jy is okay. Soos die 5 maagde. Jy is okay. Jy is 10 maagde. Wat is fout? Jy is nie onderskeid nie. Toe die bruidegom kom, toe is 5 uit olie uit. Daai 5 was die mense wat kerkgangers was. Wat die kerkse banke warm gesit het. Daai 5 was die mense wat gedoop is en wat gekatekiseer het. En wat in die trou in die kerk getrou het, en wat hulle kinders gedoop het, you name it. Maar hulle was godsdienstig. Maar die Gees van God haat hulle nie. Die Gees van God wat alles nuut gemaak het, het hulle nie gehaat nie. En toe dit op die push kom, broer en suster, toe het daai 5 maagde nie genoeg olie om die bruidegom te ontmoet nie. Hoe lyk jou olie? Is jy vol van die Heilige Gees? Hoe weet jy dit? Jy sien dit. Hoe sien jy dit? Nie net in jou lewe nie, maar in jou lewe. Hoe voorsien die Here? Hoeveel wonderwerke het in jou lewe gebeur? As daar nie wonderwerke in jou lewe gebeur nie, dan broer en suster, dan moet jy vra. Why not me? Hoekom gebeur wonderwerke met ander mense? Ouens kom vorentoe. Ons kom te min hier vorentoe om te sê, Dominee, ek wil iets getuig. Vanmôre. Ek wil iets vir jou sê, ek wil iets vir die gemeente sê. Die Here, ek vertrou die Here. En weet jy wat het hy gedoen? Hy het my nie teleurgestel nie. Toe hy saam met my stem, jy het dit nodig my broer, toe gee hy dit. En dit kos my nie 'n sent nie. Hierdie opstanding van die Here is vir jou. Almal van ons. Hoekom vat jy dit nie? Hoekom vat jy nie hierdie opstandingskrag nie? Is jy nie bekommerd oor die lewe na die dood nie? As die kus hier staan en jy lê daar binne en waarheen gaan ek vir jou sê, vir die nabestaande sê, waarheen is hierdie man? Gaan ek dit kan getuig? En dan lees ek vir julle 'n stuk hier uit Johannes 11. Hier kom Jesus aan, Lazarus is dood. Jesus sê vir Martha, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Na my dood gaan ek hemel toe, broer en suster. Daar is geen ander plek vir my nie. Dit is die plek waar ek moet wees. Moenie op 'n plek bang wees, broer, waar jy nie is nie. Die Here soek jou hier by die dood Jordaan as een wie se naam opgeskrywe is in die boek van die lewe. En elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Hy sê, glo jy dit? Ek en u, glo ons dit? Wat hier staan? Ons sal nooit sterf nie. Ons is onsterflik. Sy antwoord hom, ja Here, ek glo dat u die Christus is, die Seun van God wat in die wêreld sou kom. Sy getuig wat Petrus getuig het, toe die Here vir hom gesê het, jy sê dit nie uit jou eie uit nie. En nadat sy dit gesê het, hoor, nadat sy dit gesê het, gaan sy en sy roep Maria. Ek en jy kan nie net die Here vind en tot bekering kom en nou swyg daaroor en huis toe gaan en daar gerieflik voor die vuurhaard gaan sit en koffie drink nie. Jy het 'n verantwoordelikheid, haar suster, my suster. En sy gaan roep Maria haar suster stilletjies en sê, hoor, vanmôre broer en suster, ek en jy, die meester is hier. En hy roep jou, elkeen van ons. En as jy vir my vanmôre sê, maar dominee, ek is al tot bekering gekom toe ek 16 jaar oud was, dan aanvaar ek dit. Maar broer en suster, waaragtig in my lewe het ek ook op 16 jaar die Here gevind en ek sal vir u sê, ek het so ver weggedwaal dat daar geen verskil tussen my en 'n heiden was nie. Daarteen moet ons waak. Die meester is hier. En hy roep jou by hernuwing. Gee oor. Gee oor, jy dalk stelselmatig al hoe meer weggedrywe. Ons erken die kerk, erken al hoe meer goeders wat verkeerd is, wat lynreg sny teenoor die woord. En ons erken dit en ons sê, dit is maar so. En hoor nou verder. Sy het toe sy dit hoor, wat het sy gesê? Kyk hier, wat het Maria gedoen? Toe sy dit hoor, vinnig opgestaan, en na hom toe gegaan. As die Here jou roep, sal jy gaan. Sal jy saam gaan. Sal jy gaan daar waar hy is en daar waar hy was. Sal jy doen wat hy vir jou sê. Hy roep jou vanmôre. En hy sê, ek het opgestaan, ek het, my werk is volbring. Ek het hemelwaarts gekeer, daar is die hemelvaart wat kom. Ek het die Gees uitgestort. Wat meer wil jy hê? Hoekom laat jy toe dat die wêreld jou so mislei? En dan, broer en suster, gaan ons nou vanmôre 'n stukkie luister hier teen die einde. Om amper daarmee afsluit. En ek lees uit Johannes 20 die 10de versie. En die disippels het weer huis toe gegaan. Hoor nou, die comfort zone van jou, jy het kerk toe gekom, jy het huis toe gegaan en jy het vergeet. Jy het nie weer gebodder nie. Jy weet nie eens waar jy die dominee gelees nie. Maar hoor nou, maar Maria het buitenkant by die graf bly staan. Dit was nie vir haar net 'n come and go story nie. Sy bly staan en ween, en terwyl sy ween, kyk wat gebeur ek, nou hier buk sy na die graf toe en sien twee engele daar sit. Die ander manne wat omgedraai het huis toe, het dit nie gesien nie. Ons beweeg baie keer aan the brink of a miracle. Jy is op die punt om 'n wonderwerk te ontvang, dan draai jy om en sê, ach, dit help toch nie. Kyk wat gebeur met hierdie vrou. Sy het nie huis, sy het gewag. Sy het iets meer verwag. Twee engele daar sit met wit kleer, een met die hoof en een met die voete waar die liggaam van Jesus gelê het, en hulle sê vir haar, vrou, waarom ween jy? En sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggeneem het en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. En toe sy dit gesê het, draai sy haar om agter toe en daar staan Jesus. En sy het nie geweet dat dit Jesus was nie. Sy het bietjie meer moeite gedoen. Bietjie langer gebly, bietjie langer Bybelstudie gehou, bietjie langer gebid, bietjie meer erns gemaak van jou lewe. Is ek waar die Here my wil hê? En kyk wat gebeur. Sy sien die engele. Hoeveel van julle het al 'n engel gesien? Ek sou graag wou, maar ek ook nie. Hoeveel van julle het al van aangesig tot aangesig met hierdie gekruisigde, opgestaande Jesus te doen gekry, allemaal wat wedergebore is? Want die Heilige Gees het jou tot daar gebring. Broer en sister, kom ons gaan kyk na die 19e vers, en toe dit aand was op daardie eerste dag van die week, en die deure waar die disciples vergaderyk uit vrees vir die Jode gesluit was, hulle die wonderlikste boodskap ooit, en hulle hol na plek toe ontsluit die deur. Hulle het jou geloofslewe ook toe gesluit, daar waar jy veilig is, jy en jou vrou en jou kindertjies, en die kos is op die tafel, veiligheidsdeure is toe, en daar kom, dis, terwyl hulle daar in die kamerkie is, miskien was ek en jou ook in die kamerkie, van veilige bewaring, en die tussen hier kom Jesus in hulle midde, en hulle sê vir hulle vrede vir julle, hy sê dit vir allemaal van ons môre, en nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy voete, en sy sy, en die disciples was bly toe hulle die Here sien, Jesus het weer vir hulle vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek ook julle, hoor? Hoe weet ek? Hoe weet ek is op die regte plek? As jy sê, Here, jy stuur my, en daarom praat ek met hierdie man nou, oor sy lewe na die dood. Ek is op die regte plek, want ek lewe soos 'n Christen in die huis, in die fabriek, op straat, daar waar kan ek tou sit, ek lewe soos 'n Christen, wanneer ek die verkiesingsmanuales van sekere manne waarneem, dan bid ek soos 'n gelowige, want die mense ken ek, en die mense wat ek ken, moet ek voor bid, en as ek nie vir hulle bid nie, dan gaan die Here die bloed van my aan die eis, en wat doen ek en jy? Ons wil die TV opsmash, as ons hierdie nie kyk, en ons kyk wat doen hierdie manne, met ons dinge en ons goeders. My broer en sister, daar is dit. Ek wil nou, ek gaan nou nie verder lees nie, daar is nog een stikkie wat ek wou voorhou, maar die tyd is verby. Ek sê vir die baie dankie, maar weet jy, die thema van môre, staan op en leef die evangelie. Amen. Here, hier is ons nou, en ons het gesien hoeveel mense nie by die kruis was nie, wat daar moes wees. Ons sien julle hoeveel mense nie die leeggraf beleef het nie, wat dit moes gedoen het. Ons sien hoeveel mense het huis toe gegaan met die evangelie in hulle harte, maar lam gelê omdat die deure gesluit is van hulle grotte. Hulle grafte, waar die grafdoeke hulle nog hinder, om te lewe vir die Vader, soos wat die woord van ons vraag. Here, hier is ons, maak ons los, hier is ons lichame vermoorde, ons gee dit aan u, Here, en in die kracht van die Heilige Gees, in die kracht van ons Vader, en in die kracht, Here Jesus, gee ons die toestemming om daar die grafdoeke af te draai, en dit wat ons oor ons koppe gehad het met die grafdoeke, wat ons gehinder verhinder het om te sien, wat ons moes sien, so dat ons kan uitgaan, Here, en kan lewe, soos ons word. Help ons daartoe, Vader. Ons bid het in die naam alleen. Amen. Dankie, Thuisie. Ons gaan hierdie liedjie saam sing. Ek wat vergifnis, Heer,